რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნიკა გვარამიამ ქიბარ ხალვაშს უწოდა ყველა დროის იუდა და ივანიშვილის მონა. საქართველოში დაიწყო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი. დასავლეთ უკრაინაში 8 მაღაროელი დაიღუპა. გერმანელი მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკო გვარამია აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ საქართველოში ჩამოიყვანა ქიბარ ხალვაში, რომელიც სასამართლოზე თავის სასარგებლო გადაწყვეტილებას ელოდება.
წმენას უნდა უთხრა ყველა დროის იუდას. არც ერთ შემთხვევაში ქიბარ ხალვაშო, შენ საქართველოს თავისუფალ სიტყვას, მის ევროინტეგრაციულ გზას, ივანიშვილის მონავ, არავინ არ გაგაჩერებიებს. არც ერთ შემთხვევაში.
განცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ამ წუთებში გრძელდება. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავიორისა და მისი მფლობელების ძმებ ლევან და გია ყარამანაშვილების საკასაციო საჩვენებს განიხილავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2016 წლის 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავიორის საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება ქიბარ ხალვაში სასარგებლოდ მიიღო. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი და კომპანიის მფლობელებად ქიბარ ხალვაში და შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება პანორამა მიიჩნია. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი ხელმძღვანელობს. საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხში იქნება არამხოლოდ მონაწილე, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თავისუფლ შეიტანს მთელი რეგიონის უსაფრთხოების შენებაშიო, განაცხადა პეტრ პაველმა თბილისში ჩამოსვლის დროს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია შეხვდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსსა და თავდაცვის მინისტრს. ალიანსის სამხედრო კომიტეტი საქართველოში უკვე მეორედ ჩამოდის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულიად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე უნდა გაზარდონ საკუთარი თავდაცვითი ხარჯები. აი რა განაცხადა ამის პასუხად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
Man muss sich schon überlegen, ob eigentlich der
Rest Europas იმაზე უნდა თუ არა დანარჩენ ევროპას ისეთი გერმანია, რომელიც 60 მილიარდ ევროს ხარჯავს თავდაცვაზე, რაც გარდაულად იქცევა პრეცედენტად. თუ შევესწებით ახსნათ, რაში მდგომარეობს 2%-იანი ზრდისკენ აღებული გეზი. ეს ყოველივე 10-15 წელიწადში მიგვიყვანს ევროპაში სამხედრო დომინირებამდე, რაც ჩვენს მეზობლებს ფიქრობ ნამდვილად არენდომებად.
განსხვავდება გაცილებით გერმანიის
სლოვანია გავაერთიანოთ ძალისხმევა. რაც იმასაც გულისხმობს, რომ ყველამ შევძლოთ ფულის დაზოგვა. ეს კი უწინარეს ყოვლისა კოლექტიური თავდაცვისა და უსაფრთხოების არქიტექტურითაა
შესაძლებელი.
განცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დასავლეთ უკრაინაში მდებარე ერთ-ერთ მაღაროში მომხდარი აფეთქებისგან გრევის შედეგად სუმცირე 8 მაღაროელი დაიღუპა. ლვოვის რეგიონში მდებარე ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ინციდენტის შედეგად 20 მაღაროელი დაკარგულად ითვლება. მაშველებმა მოახერხეს 6-ის გადარჩენა, რომლებსაც აფეთქების შედეგად სხეულის მსუბუქი დაზიანება აქვთ. შემთხვევის ადგილზე გაიმგზავრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ ხროისმანი. უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის მიშვილი და ჟურნალისტი ჯემშიდ ქარიმოვი გათავისუფლდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან, სადაც იგი მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ამის შესახებ ნათქვამია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეუთოს წარმომადგენელმა მოუწოდა უზბეკეთის ხელისუფლებას, რათა გაათავისუფლოს საპატიმროში მყოფი ყველა ჟურნალისტი, მათ შორის იუსიფ რუზიმურადოვი, სალიჯონ აბდურაჰმონოვი და დიმლუროდ საიდი. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ультрамემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატს მარინ ლეპენს. ევროპარლამენტის ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა ლეპენის მიერ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი სიკვდილით დასჯის სცენების გამოქვეყნება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
მოხდა პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთ შემოყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. დღეს მესაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს 19 წლისაა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა სტუდენტია იქ. ექიმების ოჯახში გაიზარდა. ადრევე დაგეგმა გამხდარიყო მედიკოსი და უკვე სკოლაში ამ მიმართულებით დაიწყო სტატიების კითხვა. დამატებით ცდილობდა რაიმე სახის ცოდნა შეეძინა ამ სფეროში. თბილისში ქართულ სასწავლებელში გერმანული ისწავლა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდიით გაემგზავრა ჰაიდელბერგში. ახლა სანდრო ვეშაპელი მედიცინის საფუძვლებს ეუფლება ნეკარის პირეთში და ამასთან აქტიურობს სნუკერის კლუბში. სამოყვარულო ლიგაში თამაშობს ამ კლუბის სახელით. არა მედიცინაზე, სნუკერზე საუბრით დავიწყეთ. საუბარი სანდრო ვეშაპელთან ამ ინტერვიუში. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვა. Tobacco in the breath.
Самот патаравы гави, хотя евроспортс укуребди холме, да убрал да это шемхта спортис сахеоба, тавидан ну вехдебоди рахдебода зогадат, ратом куртал менджер титол შემდეგ სხვა ფერის ბურთს, მაგრამ ნელ-ნელა патаравიდანვე დავიწყე ну წესებში გარკვევა ასე შემდეგ, მაგრამ ну საქართველოსი არ არის კარგად განვითარებული, იმიტომ რომ ну ადმინის პროპაგანდა სპორტის სახეობის, იმიტომ ეს რა გვაქვს მხოლოდ მე მგონი ორი მაგი და სულ თბილისში სადაც შეიძლება თამაში. Ну, რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე სადაც როდესაც ეს მაგი და იპოვე საბოლოოდ ამ ორი მაგიდან ერთ-ერთი დავიწყე ჩემი სწავლა ამ სპორტის სახეობის და ძალიან მომეწონა ამ ხოთ ყურება ამ თამაშის თვითონ. და როდესაც ჰაიდელბერგში ჩამოვედი, ახაც ასეთივე კლუბი იპოვე, სადაც უბრალოდ თამაშობდი და შემდეგ ორი პრობლემები ასევე სტუდენტი მოვიდა ჩემთან და შემომთავაზეს რომ არის კლუბი რომელშიც შემეძლებოდა თამაში, მექნებოდა გასაღები კლუბის, მივიდოდი როცა მინდოდა და მექნებოდა მასა შესაძლებლობა რომ მე ვარ ჯიშა და დიდი დრო დამეთმო ამ სპორტისთვის. ნამდვილად ეს არის აბსოლუტურად კონცენტრაციის თამაში, არა მხოლოდ ტაქტიკურად, ну რა თქმა უნდა, ძალიან ტაქტიკური თამაშია. ყოველთვის უნდა ფიქრობდე 3-4 წლით ადრე, რაც გააკეთებ შემდეგ და შემდეგ, რათა საუკეთესო პოზიციაში დაიდო თავი და არამხოლოდ ტაქტიკურად, ასევე ეს მოტორულ მეხსიერებაზეა, კონცეფცი მთლიანად თამაში აგებული, ამდენ კარგად შეგიძლია მოზომო შენი ძალა დარტყმისას პოზიციურად რამდენად კარგად გამოა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ბურთი ჩაგდებას არ აქვს ადრე სნუკერში. და ჩემთვის ეს არის საუკეთესო განწყვეტის საშუალება მართლა, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც სნუკერს თამაშობ, არაფერს ხვაზე არ ფიქრობ, სადაც ერთადერთი რაც მაინტერესებს და მართლა ბოლომდე კონცენტრირებული ვარ სნუკერზე. ну, სტავასთან ერთად ცოტა რთულია, რომ რაღაც დიდი დრო დაუთმო და შესაბამისად იქაც ვიواجهო რაღაც დაფადებას მივახციო. მაგრამ სიამოვნების თვალსაზრისით და მართლა ჩემთვის ეს გახდა ჩემს ყოველთვის ძალიან დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ თავის მხრივ დროს ძირითადად მაინც სნუკერს უცხობდა განკვეთვისთვის და ჩემი პიროვნული ცდისთვის უნდა ვთქვათ ის, მაგრამ ძალიან მეხმარება მართლა ყველაფერში.
სანდრო, თუ შეიძლება სულ მოკლედ რაღაცნაირად შევახსენოთ მსმენელს. ბილიარდი ზოგადად ცნობილია, ხო, სიტყვა ბილიარდს რო ამბობთ, ვიცით რაზეც არის ლაპარაკი. პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ ბევრმა არც იცის, ხო, რა არის გავთქვათ განსხვავება სნუკერსა და ბილიარდს შორის. ძალიან მოკლედ შეგიძლიათ ეს გაგვახსენოთ?
კი, ჩვენ ანუ რა სახეობასაც ცნობთ ახლა საქართველოში, როდესაც ვახსენებთ ბილიარდს, ეს იქნება პული, ანუ ამერიკული ბილიარდი და ალბათ რუსულ ბილიარდსაც თამაშობს უმრავლესობა საქართველოში და ну ამ ორ სახეობასაც სახეობებს შორისაც არის ძალიან დიდი განსხვავება, უბრალოდ მე რუსულთან არასდროს არ მქონია შეხება. მაგრამ აი პულსა და სნუკერს შორის ჯერ მარტო რომ შეხედოთ თამაშს, მხოლოდ მაგიდაზე შეატყობთ განსხვავებას, რამდენად დიდი, ანუ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდი ვიდრე პულის მაგიდა. და შესაბამისად პულის მაგიდა რა თქმა უნდა პულის თამაში ეს პოზიციური თამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს მაგრამ ტაქტიკა იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის იმიტომ რომ შეგიძლია რაღაც ეს ტრიკ შოტებს ეძახიან როდესაც არ განსაკუთრებულ პაკეტებს ამ პატარა მაგიდაზე შეგიძლია ეს ტრიკ შოტები გამოიყენო და ნუ რაღაც ლამაზი შექმნა შესაბამისად ზოგისთვის პული უფრო სანახაობრივია რაც ნუ ჩემთვის ესე არ არის იმიტომ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდია წარმოიდგინოთ არის 3 მეტრი და 60 სანტიმეტრი დაახლოებით თუ აღწერი სიგრძეში და ბურთები არის ბევრად პატარა ვიდრე პულის ბურთები და შესაბამისად როდესაც თამაშობ შენ საუკეთესო მდგომარეობაში ყოველი დაწყების შემდეგ უნდა დაიტოვო თავი საუკეთესო მდგომარეობაში შემდეგი პოზიცია უნდა იყოს იდეალური რათა აწყო რაღაც ეძახიან ბრეიქებს ანუ რა შეიძლება მეტი ბურთი ჩააგდო ზედიზედ და ამიტომ აი ეს განსხვავება არის მთავარი განსხვავება მაინც არის ეს ტაქტიკური თამაში რადგან სნუკერში ბევრად უფრო ნაკლები შანსია რომ შე როდესაც ცუდ პოზიციაში დაიტოვებ შემდეგი დაწმისთვის თავს იქიდან გამოწვე როცა პულში ამის შესაძლებლობა არის რა თქმა უნდა განსხვავება არის წესებშიც და ნუ თუ დაფიქსებით ეს არის ორი მართლაც განსხვავებული თამაში და სნუკერი არის სხვა თამაში და პული არის სხვა თამაში ჩემი აზრით
ლაბარკოპს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ინტერვიუს სანდრო ვეშაპელთან რომელიც ჰაიდელბერგში სწავლობს არამხოლოდ მედიცინას ეუფლება ის სნუკერის ბილიარდის ნაის სახეობის კლუბში გაწევრიანებული გერმანიის ამ ქალაქში უხილო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ ისე ლაპარაკობთ ამ თამაშზე, სნუკერზე, თითქოს რომ მიღწეული გაქვთ რაღაცა დონისთვის აღიარებაც არის, ხო, რომ კლუბში ალბათ ყველას არიღებენ იქ და ყველას არათამაშებენ. რაში დაგჭირდათ საერთოდ ამ რაღაც სამედიცინო სწავლა? აი თავი რატო აიტკივეთ სამედიცინოსთვის? მართლა გულწრფელად გეკითხებით, ეხა გეთამაშათ, ან თქვა, თამაში მიგეღწიათ უფრო მეტი დონისთვის? რა ვიცი, სნუკერი ისეთი ელიტარული სპორტია, ხო, ამას ფეხბურთივით ქუჩაში ყველა არ თამაშობს. საქართველოში თქვენ თვითონ თქვით, რომ მაგიდებიც კი არ არის, ხო, რა ვიცი, რამდენიმე მაგიდა. რატო რა მოხდა, ესე იგი, არ უყურებთ ამას, რომ ეს ასეთი მხოლოდ ჰობია და მედიცინა, რა ვიცი, ისთვის კინათ მედიცინა?
ხო, აი მისია მაგაზეც იმასე გიხოთ, ну, როგორც ეს განსხვავება არის, რომ პირველი მედიცინა იყო ჩემთხოვებაში და შემდეგ გამოჩნდა სნუკერი. მაგრამ იმისთვის, რომ სნუკერის ახლა წარმატებული მოთამაშე და რაღაც მსოფლიო დონის მოთამაშე გახდე, ამას ჭირდება დღეში სავარაუდოდ 8 საათი ვარჯიში, რასაც მე არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. სწავლასთან ერთად მით უმეტეს კვირაში მხოლოდ ორჯერ თუ გავა კლუბში და ვივარჯიშებ. ასე რომ მედიცინა მედიცინა და სნუკერი ერთად ჩემთვის ორი, რა თქმა უნდა, ძალიან საყვარელი სფეროა, მაგრამ სნუკერი ყოველთვის დარჩება ხობად. იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ალბათ სნუკერს მაინც ვერ ვითამაშებდი, მით უმეტეს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ეს სპორტი და მართლა ძალიან დიდ ზემოვნებას მანიჭებს. ჩემი მედიცინისადმი სიყვარული ალბათ ბევრად უფრო დიდია და ეს მოდის ბავშვობიდან, ეს არის ბევრად უფრო ხმა. და ну, ჩემთვის ალბათ ეს თავის ტკივილად შეიძლება არ ჩაითვალოს, რომ თითქოს რატომ აიტკივეთ თავიო, იმიტომ რომ მართლა როდესაც სწავლობ, როდესაც რაღაც ახალს ვიგებ მედიცინის სფეროში, თუნდაც გამოცდისთვის, როდესაც ვემზადები და ბოლოს როდესაც გადავხედავ, რომ ეს ყველაფერი მე ვისწავლე, რაც უნდა დიდი მართლა იყოს, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. არანაკლებ სიამოვნებას ვიდრე იქნება ეს სნუკერის თამაში. რა ვიცი, მე წინა ალბათ არ არის ჩემთვის ნამდვილად თავის ტივილი და ისეთივე სიამოვნებაა როგორც სნუკერის თამაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თქვენ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, დასაწყისში ხართ მედიცინის სწავლისა და არ მგონია რომ უკვე რაღაცა ისეთია ეს მომხიბლავი მხარე რაც აქვს მედიცინას რომ ვიღაცას უშველით დაეხმარებით, ამასთან შეხებაზე ჯერჯერობით ნამდვილად არ გექნება. თქვენ გასწავლიან ალბათ საფუძვლებს, ხო? რა ვიცი, ბიოლოგიას და ანატომიას და ასე შემდეგ. ქიმიას, რა ვიცი, კიდე რას. და აი ამაზე მითხარით, ესე იგი, აი ნუ თუ ასე ძლიერია თქვენში ეს სწავლის ძირი, მწარე არის და კენწეროში რომ გატკბილდების, აი ესე რაღაცნაირად გაცნობიერებული გაქვთ, იმიტომ ესე ხალისით ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი სწავლობ და კარგიაო, არ არის თავის ტკივილიო.
ნუ რა თქმა უნდა, ახლა მომენტები აქვს, როდესაც ნუ თქვა დავიღლები, ან რაღაც არ გამომივა, გამიჭირდება რაღაცის სწავლა. ეხლა მასაც თქვით, რომ ძალიან დასაწყისში ვარ ჯერ და ეხლა გერმანიაში ასეა დაყოფილი, რომ და მე მგონი ყველგან სხვაგან ასეა, რომ ჯერ არის პრეკლინიკური ნაწილი, პირველი 2 წელი, სადაც მიდის ბაზისური საგნების სწავლა, რომელიც არის მასო ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ვიღაცას ეს იმდენად არ აინტერესებს, როცა შემდეგ უკვე კლინიკურ ნაწილში უკვე ნამდვილად პროფესიის დაუფლება იქნება და მართლა იმ საგნების სწავლა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ამ შემთხვევაში ესეც არის, კი, მართალია, ეს მაგრამ შეიძლება დამღალოს ამ სწავლამ და შესაძლოა რაღაც ისეთ საგნის სწავლაც, რომელიც იმდენად არ გამომადგება, თქვა, იმდენად არ დამჭირდება მომავალში, მაგრამ სურვილი იმისა, რომ ექიმი გავხდარიყავი, ყოველთვის ბავშვობიდანვე ძალიან დიდი იყო. და ეხლაც ეს სურვილი რჩება ნამდვილად, არ შემიცვლია ჩემი აზრი იმის მიერ შემდეგ რაც დავინახეთ რამდენი სწავლა საჭირო თქვა და რამდენად რთული იქნება იმის მიღწევა, რასაც მინდა რომ მივასწიო, მაგრამ იმდენად დიდია სურვილი, რომ ვიცი ეს საგნები, რომელიც მე ხომ უნდა გავიარო, ეს დაღლა იქნება გაცენებული რამე თუ ასე შემდეგ, შემდეგ გამომადგება რომ ეს პრეკლინიკური ნაწილის პირველი სახელმწიფო გამოცდა კარგად ჩავაბარო და უკვე გადავიდე და უკვე მართლა ვე უფრო იმ პროფესიას, რაც მე ესე ძალიან მაინტერესებს და მართლა შობიდან მინდა. ეხლა ზოგადად როცა შევხედოთ, შეიძლება ეს ხამეს თქვა, რომ აი დავიღალე აღარ მინდა, მაგრამ რო გამოვიძინებ და მეორე დილით დავფიქრდები, არა, ძალიანაც მინდა. და აი ეს სრულელი არის შენ თავი მამოძრავებელი და ალბათ მართლა რომ მივხდიო რაღაცას და ეს სრული პერიოდიც გადავაგორო.
სანდრო, რა არის ის, რაც ყველა ექიმისთვის დედამიწაზე აუცილებელია და საფუძველია ყველაფრის? აი შეგიძლია ამის დახასიათება. რა არის ის საფუძველი, რაც მართლა ძლიერია და ყველა სჭირდება იმისთვის, რომ შემდგომ ექიმობა იმაზე დაფუძნდეს? აი რაღაცის სწავლა. აი როგორც ხა გერმანისტებს მაგალითად გერმანული გრამატიკა აუცილებლად ჭირდებათ, რომ იცოდნენ თუნდაც სულაც რომ ლიტერატურის გზით იარონ. აი თქვენთან რა არის საფუძვლის საფუძველი?
ასე თქვა, ну, თავიდან ეხლა ყველა რასაც დავწერ, რა თქმა უნდა, ეს ანატომია, ну, ანატომია თუ ექიმა არის, ის ეს წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა. თუმცა შემდეგ უკვე, როდესაც კონკრეტულ სფეროში მიდიხარ და რაღაც კონკრეტული ექიმი ხდები, ამ შემთხვევაში ალბათ ავიწყდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამდენი რამის ასე დამახსოვრება და შეიძლება რაღაც დაგავიწყდეს, მაგრამ ეს ზოგადი წარმოდგენა აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შექმნილი. ნუ კარგ რადიოლოგს რა თქმა უნდა დაშტირდება, რომ ყველაფერი იცოდეს, ყველა ანატომიური სტრუქტურა ის რაც არის. მაგრამ ექიმისთვის თავი ახლა ამ პირველი ორი წლიდან ალბათ რაც უნდა წაიღოს და რაც კარგად უნდა ისწავლოს და გაითავისოს ეს იქნება ანუ რა თქმა უნდა თავიდან ანატომია და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც იქნება ქიმია, ბიოქიმია, რომელიც შემდეგ ფარმაკოლოგიაში ძალიან გამოადგება და თუ ეს ორი საგანი არ აქვს კარგად გაგებული ექიმს და მართლა გამჯდარი, ამ შემთხვევაში ფარმაკოლოგიის სწავლა გაუჭირდება და მაშინ წამლის მოქმედება არ ეცოდინება, არ ექნება გაგებული და ექნება უბრალოდ დაზეპირებული. რაც არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან, რომ თავიდან ეს ორი საგანი ნამდვილად კარგად იცოდეს ექიმმა, რათა შემდეგ აღარ გაუჭირდეს და კლინიკურ ნაწილში არ გაუჭირდეს იმის სწავლა. ფარმაკოლოგიის და რაც შემდეგ ექიმობისას ასეთი საჭირო საგანია და მართლა ეხლა წამლის მოქმედება ნამდვილად ძალიან საჭირო წამლის მოქმედების ცოდნა.
სანდრო, გარდა ამისა, ახლა ვთქვათ, ერთია რომ ადამიანს როცა ხვდები, რომელიც აი ავატარის და სჭირდება დახმარება, გარდა მისი ანატომიის და ბიოქიმიის ცოდნისა, ვთქვათ, საჭიროა შეხედო, ხო, ისე პოეტურად არ ვამბობ მე ამას, რაღაცნაირად შეხედო სახეზე, ხო, რაღაც აი ხო არის თანამშრომელი რო ხვდება დილას, რომელიც ახლა არ არის შენი მუდმივი თანამგზავრი, ატყობ რო რაღაცა ან უჭირს ან აწუხებს, ხო, შეიძლება წამოწითლებული იყოს და შეიძლება კითხო რო აწნევა ხო არა გაქვს და ასე შემდეგ. აი ეს გარეგნული მხარე ადამიანის, აი რო მოდის და უყურებ, აი ეს როგორ ვითარდება მომავალი ექიმის წარმოდგენებში? აი ამაზე სულ მიდის მუშაობა, არის ეს ასევე როგორც დისციპლინა ისწავლება, თუ ეს უკვე ადამიანის თანდაყოლილი ნიჭია, რომელსაც ექიმობა სურს?
ზუსტად ამდენიმე თვის წინ, აი ხო პირველივე სემესტრში მქონდა კურსები, რომლებშიც გვასწავლიდნენ პაციენტთან ურთიერთობას, ანამნეზის აღებას, ანუ პაციენტის ისტორიის აღებას და ასე შემდეგ, და როგორ უნდა მოვიქცეთ რა ეთიკის წესებია და რა უნდა ვიცოდეთ ზუსტად, რა უნდა ვკითხოთ, რა არ შეიძლება ვკითხოთ და ასე შემდეგ. პირველივე აი თქვენ ზუსტად ახსენეთ, ეხლა პირველივე რაც გვითხეს, როდესაც პაციენტი შემოდის, ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ შევხედოთ მას და პირველი დასკვნები გამოვიტანოთ, რა შეიძლება აკეთებდეს ის, ანუ მუშაობს თუ არა ფიზიკურად, იცავს თუ არა ჰიგიენას, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ნამდვილად ეს ისწავლება, ეს თავიდანვე გამჯდარი უნდა კონდეს და გამჯდარი უნდა კონდეს სტუდენტს, როდესაც დაინახოს ამაზე გვიტარდება ჩვენ შემდეგ მეოთხე სემესტრი თუ არ ვშდები უკვე გამოცდა, რომელზეც მსახიობებთან ვარჯიშობთ ამ ყველაფერზე და შემდეგ უკვე კარგი ექიმს ეს გამჯდარი ექნება ნამდვილად და ერთი შეხედვით შეიძლება მიხვდეს რას აკეთებს, გაჭირს და აწუხებს პაციენტს და რისთვის არის მოსული მასთან. მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა მიდის ამ პირველადი დასკვნების გამოტანის შემდეგ ანამნეზის აღება და მართლა პასუხების მიღება პაციენტისგან. ამიტომ ეს თქვენ თქვით, რომ თავიდანვე უნივერსიტეტში ისწავლება და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია ექიმისთვის.
ექიმი გარეგნობით კარგი უნცა სიამოვნო უნდა იყოს, მე არ ვამბობ რაღაცნაირად ლამაზ, ხო, რაღაცა ან ისეთი გაგებით. აი რაღაცა უნდა ჰქონდეს, აი გაგიგიათ ალბათ ვიღაცაზე იტყვიან ხოლმე, რომ აი ეს რაღაც ექიმის გარეგნობა, ხო, შეიძლება თქვენ ბევრი გინახავთ ესეთი ექიმი, რომელსაც ესეთი მართლა ექიმის გარეგნობა აქვს და ზოგი არა აქვს ექიმის გარეგნობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი წმინდა გარეგნობა, ერთია რომ თქვენ უნდა შეხედოთ პაციენტს, მაგრამ მეორეა რომ პაციენტი რომ შემოდის ის ხო ელის დახმარებას და უყურებს აი ექიმს, როგორი უნდა იყოს ის?
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტს კონდეს ნდობა ექიმის მიმართ და ეს არ მოდის მხოლოდ საუბრიდან და დიალოგიდან, სავარაუდოდ არამედ მხოლოდ ასევე ექიმის გარეგნობიდანაც რამდენად სანდომიანად გამოიყურება ექიმი, რა თქმა უნდა ჰიგიენა უნდა კონდეს და სული და ვთქვათ აი ძალიან ესეთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც დიეტოლოგი გეუბნება, რომელსაც თვითონ აქვს ტონის პრობლემები, რომ აი შენ რაღაც ნაკლები უნდა ჩამოან, ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ალბათ პაციენტს ნდობა ეკარგება. ამიტომ რა თქმა უნდა რაღაც ნორმებში უნდა იყოს ექიმის გარეგნობა ჩამჯდარი, რაც პაციენტს ნდობის ნდობას გაუჩენს.
ხლო პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. დღეს მოსაუბრებით Heidelberger Students Sandro Veshapeli მომავალი ექიმია. Heidelberger's University სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. Professor Radio თავისუფლება შარშან წლის ბოლოს ესაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებ ქართულ ექიმს. გოგი მიქელაძეზე ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაში ცხოვრობს და საქმიანობს ის. მას თბილისში სტუმრობისას ჩემი კოლეგა მარინე ვაშაყმაძე ესაუბრა და სხვათა შორის კითხა ყოვა შეედარებინა ამერიკული და საქართველოს სამედიცინო სისტემები. მათი საუბრის ერთ-ერთი ფრაგმენტი უნდა ახლა შემოგთავაზოთ.
განსხვავება დავუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ იცით გამონაკლისებს, ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში, შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე, სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე, თუსად ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არჩევი დამსახურება.
გიორგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენში ის არის, რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი, რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება საზღვარგარეთ, რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავიღაცა, ერთი თვით ვიღაცა, ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ და კიდევ ერთი მომენტი, რაც მე დავინახე, რაც საკმაოდ საშიში არის, თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს, რომლებიც ბოლომდე არ იციან და ეს ძალიან საშიში არის. ამობენ, რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი, რაც ბოლომდე სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქიყოს.
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლებაში ხედავს, ალბათ ყველა ამას გეუბნება თუ თვითონვე ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვან რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები, რომლებსაც დაამთავრეს ინსტიტუტი. ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს, ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი, ეს ჯაჭური რეაქცია შეიძლება იყოს, იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგაზე დამიწერია კიდევაც, არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა, რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ, რომ დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ, რაც გამოსული რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგია, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგია, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დავუშვათ იგივე რამდენიმე 5-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ავადმყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს კონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ვამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმე, თუ არ გაჩვენა რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო და ბოლოს ამბობს. ორი დიდი პრობლემა ელოდება საქართველოს და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა.
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხრი კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ამ ქაერს გადაურჩა, რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ქაერის მე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზნობა მე არსადან ქონია არასოდეს. აი ეს ქაერის რაც აქ არისო.
პასუხი შეიძლება აი ეს უთხრა ჩემს კოლეგას მარინა ვაშაყმაძეს, გოგი მიქელაძემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებმა ექიმმა. იმაზე თუ რას ფიქრობს საქართველოსი სამედიცინო სისტემის შესახებ ახალი ამბების მოკლე გამოსვების შემდეგ, კი ამბობთ რადიო თავისუფლების დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი სანდრო ვეშაპელი, რომელიც ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ საქართველოში ჩამოიყვანა კიბერხალვაში, რომელიც სასამართლოზე თავის სასარგებლო გადაწყვეტილებას ელოდება. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების საკასაციო საჩივარს განიხილავს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო 2016 წლის 10 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკუთრებაზე მფლობელების დავაში გადაწყვეტილება კიბერხალვაში სასარგებლოდ მიიღო. სასამართლო კოლეგიამ ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაჩენი. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტ პაველი ხელმძღვანელობს. კომიტეტის წევრები უკვე შეხვდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსსა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ალიანსის სამხედრო კომიტეტი საქართველოში უკვე მეორედ ჩამოდის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულიად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. გერმანია ამჟამად მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.2%-ს ახარჯავს ქვეყნის თავდაცვას. დასავლეთ უკრაინაში მდებარე ერთ-ერთ მაღაროში მომხდარი აფეთქებისა და გრევის შედეგად სუმცირე 8 მაღაროელი დაიღუპა. ლვოვის რეგიონში მდებარე ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი ინციდენტის შედეგად 20 მაღაროელი დაკარგულად ითვლება. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საპარლამენტო იმუნიტეტი მოუხსნეს საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერსა და პრეზიდენტობის კანდიდატს მარი ლე პენს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ვეშაპელთან. როგორც მოხსენებო, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების წინ მე მოგასმენით ფრაგმენტი ჩემი კოლეგის საუბრისა გოგი მიქელაძესთან, რომელიც საქართველოს სამეცნიერო სისტემაზე ლაპარაკობდა. ამავე თემაზე ახლა საუბრობ საიუველირო ბანკის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ფაკულტეტის სტუდენტი სანდრო ვეშაპელი, მომავალი ექიმი, რომელიც მხოლოდ 19 წელსა, მაგრამ თავისი პოზიცია ამ სფეროში მასაც აქვს. სანდრო, თქვენ ბავშვობიდანვე იმის გამო, რომ ექიმთა ოჯახში იზრდებოდით, გიწევდათ პოლიკლინიკაში ყოფნა და რაღაც ამ გარემოს თავიდანვე მიეჩვიეთ. აი, როცა თქვენარი ადამიანი, რომელიც იცნობს იკვიდარებას, ახლა წავიდა უცხოეთში, რომ ისწავლოს. აი, როგორ უყურებთ ამას? აი, რას ხედავთ? ცნობილია, რომ საკმარისი ადამიანს სერიოზული დაავადება გაუჩნდეს, რომ აბა თურქეთი, ესე გარბი მიდიან სტამბოლში.
თურქეთს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი და ჩემი ინფორმაციით, თურქეთმა რაც გააკეთა არის ის, რომ განავითარეს თავიანთი უნივერსიტეტები და პირველ რიგში დაიწყო ეს იმით, რომ გადათარგმნეს ლიტერატურა თავიანთ ენაზე და შექმნეს რაღაც საუნივერსიტეტო კლინიკები, სადაც დაიწყო მართლა ახალი ექიმების, ანუ ახალი თაობის გადამზადება სტუდენტების და ამან წამოაყენა თურქული მედიცინა ასე ფეხზე და ჩვენთან შედარებით ამიტომ წაიწიან წინ. ალბათ ჩვენი პრობლემაც მთავარი ეს იქნება, რომ უნივერსიტეტი არ არის იმ დონეზე, როგორზეც უნდა იყოს. რაც ვიცი მე, არასდროს მართალია ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამეცნიერო უნივერსიტეტში, მაგრამ არ მისწავლია პირდაპირ, წამოვედი აქეთ, რადგან მქონდა ეს შესაძლებლობა. და რაც ვიცი და რაც მესმის არის ის, რომ ლიტერატურა არის ძალიან მოძველებული სამეცნიერო უნივერსიტეტში. როდესაც თავ ალბათ 70-იან 80-იან წლებში დაწერილი ლიტერატურით, იმის შემდეგ უკვე განვითარდა რა თქმა უნდა მედიცინა და რაღაც დონეზე ალბათ უკან არის ამიტომ ჩვენი მედიცინა, რადგან უნივერსიტეტში შეიძლება მაინც რომ ლიტერატურით და ესეთი მოძველებული წიგნებით მაინც მიიღო სტუდენტმა რაღაც დონის თეორიული განათლება, მაგრამ შემდეგ კლინიკურ ნაწილზე როდესაც გადადიან რაღაც ხდება საუნივერსიტეტო კლინიკებში, რაც რითაც არ აქვს უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა რომ მიიღონ პრაქტიკა, მიიღონ საკმარისი გამოცდილება და შემდეგ მოუმზადებლები ხდებიან უკვე როდესაც უწევთ რეზიდენტურის გავლა, შედარებით მოუმზადებლები არიან. ალბათ ეს არის თავი პრობლემა და ამას უნდა მიექცეს ყურადღებას, რაც თავარია რომ გამოსწორდეს უნივერსიტეტში მდგომარეობა თვითონ და შემდეგ ეს თავისუფლად გამოასწორებს ალბათ სიტუაციას ძალიანაც ქართულ მედიცინაში, რაც ჩვენ აი თურქეთს მაგალითზე უკვე დავინახეთ.
ზოგადად კიდე მინდა რაღაც მედიცინასთან დაკავშირებით თქვენი ესეთი ცინცხალი და ახალგაზრდა ადამიანის აზრი მოვისმინო. ესე მოკლედ გკითხავთ, აი ადამიანი თუ ტექნიკა? ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე კლინიკა, რომელიც რაღაცა აღჭურვილია და ამიტომ ეტანება ხოლმე ხალხი. რაღაცნაირად ენდობა ადამიანი თითქოს ეხოსკოპიას და აი ითვლება რომ ესე რომ გაგისინჯავენ და ჩახედავს ექიმი რა ვიცი რომელიღაც ორგანოში, უფრო უკეთ უნდა ხედავდეს დაავადების მიზეზს თუ დაავადებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტექნიკა ხო არ უდუნებს დღევანდელ ექიმებს რაღაცა თავის აი ამ უნარს უფრო სწორად განჭრიტოს ადამიანის დაავადება?
დღევანდელი ტექნოლოგიური მიღწევები რა თქმა უნდა მედიცინაში უდიდეს როლს თამაშობენ და რომ არა ეს მიღწევები ესეთინ ვერ წაიწევდა ეს ევროპული ამერიკული მედიცინა. მაგრამ რასაც ხედავთ ახლა, რაც არ უნდა კარგად იყოს აქტიური, რაც არ უნდა კარგად უნდა იყოს აქტიური საავადმყოფო ამ თანამედროვე ტექნიკით, თუ მას არ ყავს ექიმი, თუ არ არის ადამიანის ტვინი, რომელიც მართავს ამ ყველაფერს, რომელიც გაანალიზებს ამ ტექნიკის მიერ მოცემულ ინფორმაციას, თქვათ იქნება ეს MRI თუ ექოსკოპია, თუ ექიმი არ არის, ეს კომპიუტერი თვითონ ვერ გვაჩვენებს რა დაავადება რა ხდება, იმიტომ რომ მედიცინა არ არის ესეთი მარტივი სფერო, რომელზეც აი უცბად ერთი სიმპტომით მიხვდები რა არის და რა დაავადება აქვს პაციენტს. ექიმი უნდა გაიაზროს ყველაფერი, იქნება ეს პაციენტის ისტორია, რამდენიმე კვლევის შედეგი და ასე შემდეგ და შემდეგ ამის მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება დიაგნოზის დასმა. ამიტომ დღევანდელი ტექნოლოგიები რა თქმა უნდა ვერ მოგვცემენ ზუსტად იმ დიაგნოზს, რაც ექიმმა უნდა დასვას და ამიტომ ძალიან აუცილებელია რომ არა მხოლოდ ტექნიკურად აღჭურვილი საავადმყოფოები, არამედ გამოცდილი და ესეთი გადამზადებული ექიმები იქნებიან საავადმყოფოებში, რომლებიც ამ ტექნიკას გამოიყენებენ შემდეგ და თვითონ გამოიმარტივებენ საქმეს ამ დიაგნოზის დასვისას.
Konsument Sauber Sandro Veshapeltan Fontanaris Okropi Bukhade Sandro Veshapel Heidelbergs Universitetis Samedicino Fakultetis studentia da isits vkitkhet tu ra mimartulebit apirebs pomolashi siams pediatris shvili uetulebs pediatrias tu ara. Can you all see the love that's sleeping while my guitar
მიუხედავად იმისა, რომ სულ პედიატრებში მქონდა საქმე და მუდმივად პედიატრიულ კლინიკაში ვიყავი ყოველდღე სკოლის მე და ასე შემდეგ, არასდროს არ მიფიქრია პედიატრობაზე, სხვათა შორის არ ვიცი, ალბათ საკმარისი იყო ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაგრამ ნუ ეხლა რაც მაინტერესებს და რაზეც ფიქრობს საუმალოდ, ეს არის ან კარდიოლოგია, ან რეანიმატოლოგია, მაგრამ ჯერ მაინც ძალიან ეს არის მხოლოდ სურვილი და ეს რაც მგონია, რომ ეხლა მაინტერესებს. ამის გადაწყვეტა შემდეგ მოხდება უკვე კლინიკურ ნაწილში სწავლისას, როდესაც მართლა ვისწავლი ამ საგნებს და მართლა დავინახავ რომელ საგანს აუგებ აოგოს, რომელ დარგს აუგებ აოგოს და ყველაზე კარგად ვისწავლი, ალბათ ეს იქნება ყველაზე გადამწყვეტი ჩემთვის შემდეგ სამომავლოდ, მაგრამ ძირითადად ეს ორი თანხა იქნება, რომელსაც გამოვარჩევდი.
ერთხელ მე ჰაიდელბერგში ჩავედი, რაღაცა კონკრეტული ქურთუკი მეცვა და ჩემმა მეგობრებმა მან მითხრეს, რომ ახლა შენ ისე გაცვია, როგორც იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებსო და როგორ არის თქვენი ეს სოციალური მდგომარეობა ამ ხრივ? მანდ ახლა რაღაც ქიმები, რაღაც სხვანაირები ხართ ჰაიდელბერგში ადრე საქართველოდან? თუ არ ვწდები, უფრო ჰუმანიტარული დარგის ხალხი მიდიოდა, ეს უნივერსიტეტი იეზუიტების მიერ არის დაარსებული და სამედიცინო შემდგომ განვითარდა. ამ საუნივერსიტეტო ქალაქში თუ გრძნობთ თქვენ რაიმე გამორჩეულობას, არ ვიცი რომელი მიმართულებით, სხვა სტუდენტებისაგან, როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი?
ესე კონკრეტულად სამედიცინო სტუდენტებს ვერ გამოყოფდი, მაგრამ ქალაქში იგრძნობა და ძალიან მდინარე ყოფს, იმიტომ რომ ქალაქის სხვადასხვა მხარეს არის განაწილებული უნივერსიტეტი. ნეკარიგადის შუაში და ნეკარის ერთ მხარეს არის საბუნებისმეტყველო და არქეოლოგიის უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ ერთად ვართ შეკრული ბიოლოგებთან, ფიზიკოსებთან და სხვა პროფესიის სტუდენტებთან ერთად. და ისიც მეორე მხარეს, რომ ქალაქის უფრო ძველ ნაწილში არიან ეს ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები და გამორჩეულად ეს იურიდიული სტუდენტები. ეს არის, ნუ მაინც გამორჩეული იქნება რა თქმა უნდა იურიდიული და სამედიცინო ფაკულტეტები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ფაკულტეტებია, ყველაზე დიდი რაოდენობის სტუდენტები სწავლობენ ყოველწელს ამ ფაკულტეტებზე და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტიც ამისია გამორჩეული, როდესაც დასწავლენ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტს ყველა ფიქრობს იურიდიულ ან სამედიცინო ფაკულტეტს. და ამიტომ ესე დანაწილებული გვაქვს ქალაქის ნაწილები, ასე ვიტყოდი. ჩვენ უფრო საბუნებისმეტყველო დარგების სტუდენტები უფრო ერთად ვართ შეყრილი და იურიდიული და ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები ძველ ქალაქში არიან დამოკრილი.
როცა საქართველოდან თქვენს ასაკში წახვალ, ხო, რაღაცნაირად კი სწავლა, რა ქვია, საჭიროა, ასე შემდეგ, ხო, ყველა მიზანი გასაგებია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ბუნებრივია ეს? ახლა მე არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ საქართველოს რაღაც უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი სუსტია რაღაც, ამიტომ არ გეკითხებით. აი ზოგადად, აი ადამიანის მდგომარეობა, ადამიანის ასაკიდან გამომდინარე, ეს წასვლები, რასაც ასე მიმართავს საქართველოს ახალგაზრდობა, ნუ დიდი მასაა გასული გარეთ, ხო, თქვენ ვინც ის რამდენს იცნობთ ჰაიდელბერგში, მანჰაიმში და სხვაგან, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი ეს ინერციით ხდება, მართლა საჭიროება, არსებობს შესაძლებლობა, რომ გინდა თუ არა სასწავლად კი არა, ნუ წავიდეს იმოგზაუროს ახალგაზრდამ ნახოს სოფლიო, მაგრამ ნუ მე მაინც თავის ქვეყანაში უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ მისი ადამიანად ჩამოყალიბება ჯობს მოხდეს რაღაც კონკრეტულ ქვეყანაში და მე ის უკვე სრულყოფილი ადამიანი რაღაც წავიდეს და რაც უნდა ის ისწავლოს და აკეთოს. აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
ფიქრია იმაზე, რომ ჩვენთვის ეს დასვა 18 წლის ასაკში რთული აღმოჩნდა, იმაზე რთული აღმოჩნდა ვიდრე მეკონა. და იმასაც მეფიქრია, რომ საქართველოში ამ დონის უნივერსიტეტი რო იყოს, ამ სხვა განსხვავება რო არ ყოფილიყო ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტსა და თბილისის უნივერსიტეტს შორის, ალბათ დავრჩებოდი და უკეთეს იქნებოდა ჩემთვის, რომ იქ ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მქონია მომენტები, როდესაც ეს ნოსტალგია შემომწოლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხრივ ეს ყველაფერი ნუ გასაგებია, მაგრამ ეს პიროვნული ჩამოყალიბება, როდესაც ხდება უცხოეთში, ალბათ მაინც უფრო დამოუკიდებელი ხდება შემდეგ ეს ახალგაზრდა სტუდენტი თუ მოსწავლე თუ ვინც იქნება, რადგან იქ აქ უკვე იწევს ყველაფერთან გამყოლება შედარებით მარტო. რა თქმა უნდა, ყავს აქაც მეგობრები, ახლობლები, რომლებიც მეხმარებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ყოველდღიურობაში ხარ მარტო და ალბათ ანუ ყოველთვის ნაცნობია ეს, რომ როდესაც უცხოეთში მარტო იღებენ განათლებას და ასე შემდეგ და მარტო ცხოვრობენ ან რაღაც პერიოდს ატარებენ, უბრალოდ უფრო დამოუკიდებლები ჩადიან და უფრო ალბათ ეს პლუსი აქვს ამ ყოველფერს. მაგრამ ნუ არის აუცილებლობა რომ არ ყოფილიყო და ეს უნივერსიტეტებს შორის ალბათ ამ ხელს განსხვავება და მე ვიცი რომ უფრო გამოვადგები ალბათ ჩემ ქვეყანას, როდესაც ამ უნივერსიტეტს დავამთავრებდი, ამ უნივერსიტეტს ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა რო არ ყოფილიყო ალბათ მაინც დავრჩებოდი და არ ჩავიგდები თავს ამ სიტუაციაში, რადგან სამეცნიერო სტოლამათო წლები გრძელდება ეს 10-12 წელი, მაგრამ ნუ ეს შესაძლებლობა არსებობდა და ამიტომ ეს გამოვალი იყო. და რაღაც მხრივ მეხმარება ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც კი ალბათ კარგი იქნებოდა და დარჩენილიყავი ასე.
Don't raise your eyes, it's only teenage wasteland. Sally, take my hand, we'll travel south across land. Put out the fire, don't look past my shoulder. Exodus is here, the happy ones are near. Let's get together before we get much older.
თუ თავიდანაც მე მგონი აღნიშნეთ, რომ რამდენად შესაძლებელია 19 წლის ადამიანმა იცოდეს რა სურს და რა უნდა ისწავლოს. თქვენი პოზიცია გასაგებია. ოჯახი ამან განსაზღვრა, თავიდანვე შეიყვარეთ ეს საქმე და ახლა ამას მისდევთ. ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ, საზოგადოება უნდა ადევნებდეს ამას თვალს, უნდა ფიქრობდეს, ცდილობდეს და აკონტროლებდეს, ასე ვთქვათ, რეგულირებას უნდა უკეთებდეს. რა დარგის ხალხი ეყოლება, რომელ სფეროში უფრო მეტი სპეციალისტი ეყოლება? ახლა საქართველოში პრობლემა იყო, ძალიან ბევრი ექიმი არსებობდა, გაგიგიათ შეიძლება ცნობილი სტატისტიკა, რომ ყველაზე მეტი ექიმი მოდიოდა ერთულ მოსახლეზე, მაგრამ თუ პირიქით, მაგრამ მაინც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ რა დონე არ იყო კარგი. იყვნენ ძალიან ბევრი ფილოლოგები, რომლებიც ნუ თავისთავად მოუსადეგნი იყვნენ, იმიტომ რომ არ ქმნიდნენ მატერიალურ სიმდიდრეს და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, ახლა თქვენი მეგობრები რა სწავლობენ, რისთვის მიდიან, აი რა ტენდენციებია თქვენ თაობაში? თქვენგან ესე დაახლოებით 5-7 წლის წინ ვინც იყვნენ, მიაწყდნენ გახსოვთ სამართლის სფეროს და ბიზნეს სწავლობდა ყველა, ხო? შეიცვალა რამე აი ამაზე გეკითხებით, როგორ უყურებთ დღე ხა რაც ხდება?
პრობლემას რასაც ხედავ აი პროფესიის არჩევისას მე, არის ის რომ სკოლაშივე ითხოვენ ბავშვისგან რომ აუცილებლად თავიდანვე უნდა გააკეთოს არჩევანი და ეგრევე როგორც კი სკოლას დაამთავრებენ, ნუ უნდა ჩააბარონ ეს ეროვნული გამოცდები და ეგრევე უნივერსიტეტში. რაც ხშირ შემთხვევაში, ნუ ეს ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა ასე და ვიცნობ ბევრ სხვასაც, რომელმაც თავიდანვე იცოდა და უნდოდა რომ შემდეგ გაეკეთებინა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ბავშვი იღებს, მოსწავლე იღებს არასტორ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად არ აინტერესებს ეს სფერო, იმდენად ვიციაონებას არ ანიჭებდეს, სწავლა იქნება ეს შემდეგ თუ მუშაობა, და გარკვეულ პრობლემებს იწვევს ეს, იმიტომ რომ შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა სწავლა ეზარება ასეთ სტუდენტს და ძალიან ისეთ პროფესიონალი არ დადგება, როგორიც უნდა დამდგარიყო. აი ეს განსხვავება გერმანიაში რაც არის, ახლა რასაც უყურება ის ის რომ სკოლაშივე არ აქვს ეს ვალდებულება, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება. ისინი ამთავრებენ სკოლას და შემდეგ შეუძლიათ სხვადასხვა სფეროში იმუშაონ, რაღაც სხვა განათლება მიიღონ, ხელობა ისწავლონ ამ შემდეგ და აქვს დრო იმისთვის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება რა უნდათ შემდგომში. და ძალიან ბევრი სტუდენტი ვიცი ახლა, რომელიც ჩემი კურსელია და არის, არ ვიცი, 25-30 წლის და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ თავი რომელსაც თავის პოვნა ჭირდებოდათ. და ესე თქვა, ეს ტენდენციები როდესაც წამოვიდა და ეს თქვა ბევრი მიეთქვა ეკონომიკას და ასე შემდეგ, ამის დარეგულირება ალბათ უნდა ხდებოდეს იმით, რომ იმ სფეროების პროპაგანდა უნდა მიდიოდეს, რომელშიც თქვა საქართველოს უჭირს და რაღაცით უნდა დააინტერესოს სტუდენტი, რაღაცით უნდა დააინტერესოს მოსწავლე, რომ აირჩიოს ეს სფერო. და ამიტომ უნდა იყოს, ამიტომ სკოლებში უნდა ტარდებოდეს, თქვა, რაღაც საგანი უნდა ჩამოყალიბდეს, შეიძლება ესეც რატომაც არა, რომ საგანი იყოს, რომელიც დაეხმარებოდა მოსწავლეს შემდეგ პროფესიის არჩევაში, და არა ის რომ უბრალოდ უთხრა, ნუ აი ჩვენ გვჭირდება ხალხი ამ პროფესიაში კონკრეტულ დარგში, არამედ უბრალოდ კარგი მხარეები აჩვენო, რა რისი გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმირება იქნება ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ზუსტად იცოდნენ ყველა დარგში რა მოეთხოვებათ, რა სირთულეებს გადააწყდებიან და ამის მიხედვით შემდეგ უკვე არჩიოს მოსწავლემ რა უნდა რომ გააკეთოს შემდგომში.
მინდა კითხოთ, იცით, ისევ და ისევ თქვენი სფეროდან, რადგან გერმანიაში ხართ. გერმანიაში ძალიან ფართოდ აქვს გაშლილი ფრთები სამედიცინო სფეროში, ალტერნატიულ მედიცინებს უწოდებენ. სინამდვილეში ეს არის, ასე ვთქვათ, ასევე მედიცინები, რომლებიც უფრო ძველია, ალტერნატიული სწორედ ის არის, რაც სასკოლო მედიცინა. ხო არა გაქვთ შეხება, ვთქვათ, ხო არ არის მან საშუალება, რომ ესეც ისწავლოთ? ხომ არ არის თქვენ წარმოდგენაში, ფიქრში არსებული ასეთი მიზანი, რომ მედიცინა არ მხოლოდ დაფუძნებული ანატომიაზე, არამედ სხვა რაღაცაზე? ეს არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ თქვენ ციცით, სპექტრი ძალიან დიდია.
დიახ, ასეთზე სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ მიფიქრია და ალბათ სურვილიც არ მექნებოდა, იმიტომ რომ თავიდანვე როდესაც ჩავაბარე ეს კონკრეტული სფეროები, მქონდა კარდიოლოგია, რეანიმატოლოგია, იქნება ქირურგია და შემდეგ, რომელშიც წარმომედგინა შემდეგ ჩემი თავი. და ამიტომ რა თქმა უნდა, სტატისტიკამ ამ დარგებს და მიმაჩნია, რომ თავის მხრივ ძალიან ბევრი სარგებლის მოტანა შეუძლია და შემდეგ, მაგრამ ჩემი თავი მე ამ სფეროებში ვერ წარმომიდგენია, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი შესაძლებლობა მექნებოდა გერმანიაში მესწავლა ეს ყველაფერი და რაღაც ისთვის მიმესწია და მენახა შემდეგ.
უხილავ ფარდაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სანდრო ვეშაპელია, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი და აქ მინდა გითხრათ უბრალოდ, რომ მუსიკა, რომელსაც დღეს ისმენთ უხილავ ფარდაში, სანდრო ვეშაპელმა შეგვირჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see?
Და ბოლოს, აი რაღაცნაირად არ შეიძლება უცხოეთში მყოფ ადამიანთან, მეზომეტეს გერმანიაში მყოფთან, მე არ ვილაპარაკო გერმანული ენის როლზე ამ ყველაფერში ხარ. როცა სტუდენტ კოლეგში გასწავლეს იქ, ალბათ ფიქრობდნენ ასევე, რომ ენა გაეშალაშინებინათ, ხო, თქვენი, რომ გერმანული გზოდოთ და ალბათ მერე გამოცდაც მოგიწყვეს, ხო, ესე კლასიკური გზა ასეთია. აი ეს მაინტერესებს, აი როცა მეცნიერების სუ სხვა ენაში სწავლა გიწევთ, როცა საქართველოსში რაღაც ნუ სკოლის მერხიდან, როგორც იტყვიან ხოლმე, ამურშიც გერმანიაში, თო ამ უცხო ენაზე გიწევთ ამ რთულისტიკის დაძლევა. როგორ არის ეს, რამდენად ახერხებთ ამას, როგორ ადგილს იკავებს გერმანული თქვენში?
გერმანულ სკოლაში ძალიან დიდ ხანს სწავლობდნენ, რომ გერმანული სკოლა მაქვს დამთავრებული და შემდეგ ავიღე უკვე დიპლომი, რომელიც საკმაოდ კარგ დიპლომად იცლება, მაგრამ ჩამოვედი აქ და სტუდენტ კოლეგში მივედი და უთხარი, რომ აი ეს დიპლომი მაქვს, მითხეს, რომ აი არ გამათავისუფლებდნენ გერმანულიდან და აუცილებლად უნდა ჩანბარებინა, შემდეგ გამოსდა ეს ასე ეს გამოსდა, რომელიც ბარდება მხოლოდ გერმანიაში. Და როდესაც დავიწყე, ანუ თითქოს იგივენაირი გამოსდა უნდა ყოფილიყო, როგორც თბილისში ხო ჩანბარებული, მაგრამ აღმოჩნდა ბევრად უფრო რთული. და ყოველთვის გაკვეთილებზე, როდესაც ვენტადებოდი თან გამოსდისთვის, ვგრძნობდი, რომ რაღაც ეტაპზე საკმაოდ მიჭირდა. და მარხოს ბოლოსკენ უკვე, როდესაც ჩავაბაძეს გერმანული სტუდენტობაში, ერთი წელი გრძელდებოდა, ერთი სემესტრი გრძელდებოდა, და ამ სემესტრის ბოლოს უკვე მასა ძალიან დიდი პროგრესივი ზენი, მით უმეტეს ამ გერმანულის გარდა კიდე მქონდა ეს სკოლის 4 საგანი, რომელიც იყო ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, რომელსაც ასევე გერმანულად სწავლობდი. და ამ პირველი სემესტრის შემდეგ უკვე ძალიან დიდი განსხვავება ზენი და ძალიან დიდი პროგრესი. ამაში, ანუ თავარი სტუდენტ კოლეგის მაინც იყო ეს, რომ გერმანულში დამეხმარა, იმდენად სხვა საგნებში არა, მაინც რამდენადაც გერმანულში. და შემდეგ უკვე მზად ვიყავი უნივერსიტეტში, რომ მესწავლა, იმიტომ რომ კოლეჯში ყოველთვის ჩერდებოდნენ ეს მასწავლებლები, თუნდაც იყვნენ, ყოველთვის ჩერდებოდნენ, გვიხსნიდნენ, გვეკითხებოდნენ, გავიგეთ თუ არა კონკრეტული სიტყვა, კონკრეტული ტერმინი, მაგრამ უნივერსიტეტში უკვე ამას აღარავინ აღარ გააკეთებს, იმიტომ რომ 380 გერმანელთან ვართ მხოლოდ 20 უცხოელი. და ამიტომ ჩვენთვის ამას აღარავინ აღარ აკეთებს, არც ერთი ლექტორი, და იქ უკვე მართლა მზად უნდა იყო, რომ როგორც გერმანელს ისე მოგეპოვიან. ამიტომ თავიდან ალბათ პირველივე წელს, როდესაც ჩამოვედი, რომ არ ყოფილიყო სტუდენტ კოლეგი და ყოფილიყო პირდაპირ უნივერსიტეტში, ალბათ თავიდან გამიჭირდებოდა საკმაოდ, და ეს ძალიან დიდი პროგრესი გამიცადე ამ წლების განმავლობაში, ფიქრობენ, რომ ეს სტუდენტ კოლეგში გავატარე.
სანდრო, ასევე სხვა უნივერსიტეტებში თუ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სპეციფიკაა, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი შემთხვევა, როცა არ გაატარებენ ხოლმე ამ სტუდენტ კოლექს, ასე ვთქვათ, საქართველოდან ჩამოდის ადამიანი გამოცდის შესახებ, თუ ენის ცოდნის შესახებ დასტური ჩამოაქვთ და აძლევენ საშუალებას ისწავლონ. ახლა მე მათი გერმანულის დონე არ ვიცი, მაგრამ ჰაიდელბერგიდან გამიგია მეც, რომ აი მანდ თხოვენ ასე მკაცრად. ხომ არ იცით სხვაგან როგორ არის?
ესე ანუ ჩემი ინფორმაციით ცოტა არის, რომ გერმანიაში სწავლის უფლება რომ მიიღო, აი ესე საქართველოდან თქვათ, უნდა გქონდეს ერთი წელი მაინც ნასწავლი ქართულ უნივერსიტეტში, რომელსაც შემდეგ იღიარებენ სტუდენტ კოლეგად. ანუ სხვანაირად, რომ ესე პირდაპირ ჩამოსული ბავშვმა დაამთავროს სკოლა საქართველოში და შემდეგ ეგრევე უნივერსიტეტში გააგრძელოს აქ სწავლა, მე ასეთი შემთხვევები ჯერ არ მინახავს და შეხვედრია, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ერთი წელი მაინც უნდა იყოს და სამედიცინო შემთხვევაში ეს არის ორი წელი. ეს განსხვავება არის, რომ სამედიცინოში აუცილებლად ორი წელი უნდა გქონდეს ნასწავლი, რომ პირველ კურსზე დაგცვან. და სხვა შემთხვევები ნამდვილად არ ვიცი, რომ სკოლიდან პირდაპირ წამოსულიყო მასწავლე და შემდეგ აქ უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა ნასწავლა.
ენას რა შეეხება? საქართველოდან ჩამოტანილი ენის საბუთი ჭრის, აი თქვენ შემთხვევაში არ გაჭრა, სხვა უნივერსიტეტებში როგორ არის, ხო არიცით?
ენის საბუთი არის საქართველოში ბარდება ორი სხვადასხვა გამოსდა, ერთი არის გოეთეს ინსტიტუტში, მეორე არის ტესტაფი, ასეთი გამოსდა, რომელიც როგორც ვიცი, ტესტაფი უფრო ფასობს და ამას უფრო დიდყურადღებას აქცევენ, მაგრამ კონკრეტულ ქულებს ითხოვენ უნივერსიტეტებში. რაღაც შემთხვევებში არის, როდესაც აღიარდება ეს გერმანული ენის გამოცდა და DS-ს აღარ ითხოვენ. მაგრამ მე რაღაცნაირად სკოლებში მომთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა DS-ა, ალბათ ეს უნივერსიტეტის მოთხოვნაც იყო ახლა.
უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში განვაგრძეთ ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს სანდრო ვეშაპელი. მასთან საუბარი ამით დასრულდა. უფრო პირველხაზე უცხოებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე სანდრო ვეშაპელთან საუბარს კიდევ ერთხელ მოისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.